Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Prvi dan vikenda, subota 20. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor predala premijeru Đukanoviću prevod evropskog zakonodavstva vrijedne 8,5 miliona eura. Na brdu kod Kranja počela konferencija o Zapadnom Balkanu, kojoj ne prisustvuje srbijanski predsjednik Tadić. I Srpske pravoslavne crkve očekuju da crnogorska policija danas uhapsi osobe koje su kamenovale đake Cetinske bogoslovije, upravnu zgradu i internat. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sastao se na zapadnoj obali s palestinskim premijerom Salamom Fayadom. Gost intervjua Radija Slobodna Evropa, politikolog Dritan Abazović, odgovara na pitanje da li napadi opozicije na vlast zbog navodne veze sa organizovanim kriminalom izazivaju nervozu u DPS-u i da li bi to moglo da dovede do prekompozicije političkih snaga na predstojećim lokalnim izborima.
U ovom momentu je jedna negativna politička klima koja nekako miriše na neku pretumbaciju političke scene, ali to je nešto što je karakteristika Crne Gore, a do te pretumbacije nikad nije došlo, tako da nije sam u ovom momentu siguran da samo vlast trpi neku nervozu, već mislim da je nervoza obostrana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor predala je crnogorskom kolegi Milu Đukanoviću prevod evropskog zakonodavstva koji obuhvataju oko 100.000 stranica, vrijede 8,5 miliona eura. Primopredaja dokumenata obavljena je uoči početka konferencije o Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja. Evropski komesar Stefan File rekao je da Hrvatska pokazuje kako je spremna da pomogne komšije. Prevodi su uručeni predstavnicima Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Kosova. Dakle, na brdu kod Kranja počela je konferencija o Zapadnom Balkanu na kojoj učestvuju lideri balkanskih država. Domaćini konferencije pod nazivom Zajedno za Evropsku uniju, doprinos Zapadnog Balkana evropskoj budućnosti su premijerka Hrvatske Jadranka Kosor i premijer Slovenije Borut Pahor. Skupu ne prisustvuje srbijanski predsjednik Boris Tadić zbog neriješenog problema oko naziva kosovske delegacije. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović očekuje da će policija danas privesti osumnjičene za kamenovanje te obrazovne ustanove i njenog internata. Perović je agenciji Mina kazao da je uprava škole uradila što je bilo do nje i da je sada na redu policija. Tokom prethodnih nekoliko večeri, za sada nepoznati počinioci više puta su kamenovali đake bogoslovije, upravne zgrade te ustanove i bogoslovski internat. Dvije kancelarije potpuno su uništene kao i dio dokumentacije, ali i teže povrijeđenih nije bilo u požaru koji je juče poslije podne zahvatio zgradu MUP-a i uprave policije u Podgorici. Uzroci požara još se utvrđuju, saopštila je uprava policije. Prema do sada obavljenim istražnim radnjama, najvjerovatniji uzrok je kvar na elektroinstalacijama. Grčka kompanija Adriatic Properties, koja upravlja kompleksom Sveti Stefan, demantovala je da bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra investira u bilo koji od objekata koji pripadaju kompaniji, uključujući i Sveti Stefan. Shinawatrin advokat izjavio je da je odbjegli Tajlanđanin u Crnu Goru doputovao da bi nadgledao jednu od investicija na Svetom Stefanu, a mediji su objavili Shinawatrine fotografije na terasi jedne od vila u izgradnji na tom poluostrovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon se na zapadnoj obali sastao sa palestinskim premijerom Salamom Fayadom. Naši partneri iz bliskoistočnog kvarteta poslali su jasnu poruku da podržavamo vaš plan za stvaranje održive, nezavisne palestinske države, rekao je Ban Ki-moon. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Rusija i Sjedinjene države traže od Izraela da zamrzne gradnju jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu. Američki predsjednik Barack Obama založit će se da Irancima bude omogućen nesmetani pristup internetu bez straha od cenzure. U poruci upućenoj povodom iranske nove godine, predsjednik Sjedinjenih Država ponovio je da i dalje važi njegov poziv iranskim vlastima na dijalog, dodajući međutim da Teheran ne ispunjava obaveze u vezi sa nuklearnim programom. Oko 1000 demonstranata okupilo se na centralnom gradskom trgu u Vladivostoku na dalekom istoku Rusije protestujući zbog ekonomske i socijalne politike vlade. U preko 50 gradova od Moskve do Irkutska za danas su najavljeni antivladini protesti na poziv više opozicijnih partija i udruženja. Osoblje britanske aviokompanije British Airways počelo je trodnevni štrajk što je dovelo do otkazivanja brojnih letova. Štrajk je pokrenut nakon što su propali pregovori uprave i sindikalnih čelnika u British Airwaysu. Nadaju se da će uspjeti da održe barem 65% letova u naredna tri dana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je subotnja emisija za Crnu Goru. Na početku jedna informacija. Naime, u 18 sati 32 minuta na sjevernoj zemljinoj polulopti počeće proljeće. A emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja protekle sedmice u Crnoj Gori. Crna Gora zvanično je ugostila odbjeglog premijera Tajlanda Taksina Shinawatru. Nakon što su ga stanovnici Budve, novinari i slučajni prolaznici uočili kako sa porodicom uživa u starom gradu, konačno je i od policije stigla potvrda da je Shinawatra u Crnoj Gori i da uživa sigurnost koju mu pruža crnogorski pasoš. Do danas nije poznato na osnovu kojih zasluga je Shinawatra dobio državljanstvo. Šef crnogorske diplomatije Milan Ročen kaže kako se vlada Tajlanda interesovala za odbjeglog premijera.
Nama se obratilo ministarstvo unutarnjih poslova Tajlanda, ali ne da provjerimo informaciju da li je gospodin Shinawatra ovdje ili nije, već sa upozorenjem da imaju indicije da bi gospodin Shinawatra mogao iz neke treće zemlje da utječe na podizanje tenzija na Tajlandu. U svakom slučaju ćemo govoriti da čak i kada bi bilo ko pokušao, ne samo gospodin Shinawatra, da sa teritorije Crne Gore radi protiv bilo koje druge zemlje, nikada mu to ni u Crnoj Gori ili nadležno organi Crne Gore ne bi dozvolio.
No, izgleda da su šef diplomatije i crnogorske službe prespavali vikend i propustili ono o čemu su javili gotovo svi svjetski mediji.
Kako su prenijele svjetske agencije, uključujući i Associated Press, Taksin Shinawatra se svojim pristalicama putem videolinka obratio u nedjelju uveče. On je u to vrijeme, kako je navela i crnogorska policija, bio u Crnoj Gori, jer je nativatski aerodrom sletio dan ranije, u subotu 13. marta u podne.
U telefonskom uključenju u emisiju televizije B92 Stanko Subotić-Cane optužio je lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića da provodi hajku protiv njega po nalogu pojedinih srbijanskih tajkuna.
Samo da pitate dotičnog gospodina, da li to radi po nalogu Miše Beka i Miškovića, koji su mu dali pre godinu i po dana nalog predamno. Miša ga je zvao i rekao mu je, nije Subotić i Đukanović moj target više. Prestani da ga napadaš, da je on to i učinio i to istoga momenta.
Medojević je ovako odgovorio.
Apsolutno nikada, ni za bilo koju javni nastup, ni za bilo koju javnu riječ nisam uzeo ni jedan jedini euro. To je apsolutno suprotno od moralnog kodeksa koji ja imam. I zbog toga sam naravno i često i meta tih tajkunskih kriminalnih krugova, tako da zaista, evo, ovo je prilika i mislim da je Subotić u stvari pokazao svoje pravo lice, svoju zaista posljednju opciju da vrijeđa ljude.
Prošle sedmice se i potpredsjednik vlade Svetozar Marović uključio u borbu protiv korupcije. Iz dijela NVO sektora pozvali su ga na konferenciju o borbi protiv korupcije, jer je, kako kažu, predlagač brojnih inicijativa za borbu protiv te pojave. No, neke njihove kolege misle da Marović treba krivično da odgovara upravo zbog korupcije.
I mreža za afirmaciju nevladinog sektora je 2008. podnijela krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića, tereteći ga za lažno predstavljanje i nezakonito posredovanje u gradnji nelegalnog kompleksa na Zavali. Odgovora tužilaštva još uvijek nema.
Čelnici Socijalističke narodne partije, Nove i Pokreta za promjene počeli su pregovore o nastupu na lokalnim izborima. U trenutku kada opozicija pokušava da se ujedini pred nastupajuće izbore, iz vlasti sve češće dovode u pitanje njihov iskren odnos prema crnogorskoj državi i pokušavaju da SNP iščupaju iz tog saveza. Politički analitičar Svetozar Jovićević.
Sigurno da SNP nije baš naročito zdušno orijentisana ili opredijeljena da ide u taj savez, ona to više koliko se meni čini iz nužde, nego iz svoga tvrdog uvjerenja da je to dobar put. I naravno da će tu određenu pukotinu DPS nastojati vješto da iskoristi.
Evropski komesar za proširenje i politiku evropskog susjedstva Štefan File u Podgorici je uputio prijateljsko upozorenje vlastima da će naredni poslovi Crne Gore u evropskim integracijama biti još zahtjevniji i izazovniji. A sa kakvim su stavovima Štefana Filea u Podgorici sačekali predstavnici civilnog sektora? Vanja Ćalović iz Mansa.
Ja sam u svom predstavljanju rekao da ja dolazim iz nevladine organizacije Mans koja se bavi korupcijom, a da smo mi u međuvremenu prepoznati kao državni neprijatelji, ljudi koji rade protiv države i koji rade malte ne kao strani špijuni. On je bio u šoku.
U ponedjeljak 15. marta počeo je još jedan štrajk. Ovoga puta na obustavu rada odlučili su se zaposleni u Telekomu. Koordinator štrajka za sjever Crne Gore Radivoje Jokić.
Odziv je zaista dobar i mi smatramo da su naši zahtjevi potpuno opravdani, da su to radnici razumjeli i da ćemo istrajati u ovim našim štrajkačkim zahtjevima dok se ne ispune.
U Nikšićkom predstavništvu Telekoma štrajkuje 85% zaposlenih kojima su, kako kažu, plate među najnižim u Deutsche Telekomu.
Više od jedne trećine ima najmanju platu u Deutsche Telekomu, najmanju platu. Znači nama je koeficijent 2,8, a najviši obim posla pada na nas. Ali nemamo nikakav stimulans, nemamo za posao.
Eto, ne vidimo budućnost u ovoj firmi, svaki dan je otpuštanje. Znači, 100 ljudi što je radilo, sad nas radi 20 nekolika.
Crnogorski vinari na sajmu ishrane u Budvi upozorili da imaju velikih problema u plasmanu na domaće tržište. Milan Nikolić iz Udruženja vinara.
Glavne prepreke u ovom momentu su promet vina kompletno u Crnoj Gori, veliki uvoz stranih vina, a također i neregulisana pravna situacija po što se tiče pitanja prometa vina, jer momentalno je u Crnoj Gori u skoro svim restoranima i kafejima moguće popiti domaće vino koje nema dozvolu za puštanje prometa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gost u intervju ove subote je politikolog i član foruma 2010 Dritan Abazović, koji komentariše događaje na crnogorskoj političkoj sceni, koja je od nove godine u znaku optužbi opozicije da vlast šuruje sa kriminalcima poput Darka Šarića i Stanka Subotića. Abazović analizira kako se u toj političkoj borbi snalaze i jedni i drugi, ima li nervoze i može li priča o kriminalu da dovede do političkih promjena. Kakva je atmosfera na crnogorskoj političkoj sceni u prvom tromjesečju 2010. Čini se da polemika između vlasti i opozicije o nekim pitanjima odavno nije bila oštrija. Kada to kažem, prije svega mislim na debatu o organizovanom kriminalu. Šta vi mislite o tome?
Pa u principu Crna Gora vrlo često ulazi u neke političke klinčeve i u neke rasprave između vlasti i opozicije. Ali ipak i u vremenu globalne ekonomske krize izgleda da je priča o organizovanom kriminalu ponijela primat, što mislim da nije loše, iako stvara jedan negativan imidž naše zemlje u inostranstvu, što svakako nije dobro. U svakom slučaju opozicija pokušava da iskoristi ovaj moment u smislu da vlast prikaže kao grupu koja je iz svih ovih godina opstajala na tome što je primala novac iz nekih sumnjivih fondova, a sa druge strane vlast pokušava da priču o organizovanom kriminalu smjesti na neki drugi teren, na teren čiste neke, da tako kažem, montaže koja dolazi iz nekih drugih država u regionu i samim tim se stvara velika konfuzija. U ovom momentu mislim da prvo tromjesečje Crne Gore nije toliko zadovoljavajuće u nekom političkom smislu, jer mislim da identitetsko pitanje koje se ponovo potiče gura pod tepih ovu drugu priču o organizovanom kriminalu koja u principu bi trebala da bude mnogo, mnogo značajnija za čitavo crnogorsko društvo.
Da li prepoznajete određenu nervozu kod predstavnika vlasti zbog činjenice da ih i opozicija u Crnoj Gori, a i susjedna Srbija, dovodi u vezu sa osobama koje su ili pod istragom ili su za njima raspisane Interpolove potjernice? Prije svega mislim na Darka Šarića i Stanka Subotića. Da li vi vidite nervozu u istupima, recimo, premijera Đukanovića?
Lično bih primijetio nervozu kod svih članova vlasti povodom tih pitanja, ali način na koji se vlast u ovom momentu bavi problemom organizovanog kriminala dovodi do toga da se nervoza stvara i u opoziciji. Dakle, mislim da ni opozicija nije relaksirana u čitavoj ovoj priči. Mislim da se tom retorikom koja je vrlo, vrlo nešto što je karakteristično za region, ako se sjetimo 90. godina i početkom 2000. godine kada su se neka pitanja ratnih zločina i pitanja, ne znam, odgovornosti u ratu prebačivale lopte na različite terene, pa se onda nije znalo, stvarala se velika konfuzija sve u cilju da se što više, da tako kažem, pomuti javno mnijenje. Mislim da se to radi u ovom momentu, tako da možda je vlast samo u nekoliko dana imala baš onu tešku presiju na sebe, a sada je već, da tako kažem, uspjela da iskombinuje neku situaciju da i nervoza obuhvata i članove opozicije koji inače svoju konfuznu politiku nikada nisu uspjevali u Crnoj Gori da usmjeravaju tačno na neko pitanje, egzaktno da se posvete nekom pitanju i da budu oslobođeni nekih mitova, nekih stereotipa koje su vukli iz prošlosti, tako da u svakom slučaju u ovom momentu je jedna negativna politička klima koja nekako miriše na neku pretumbaciju političke scene, ali to je nešto što je karakteristika Crne Gore, a do te pretumbacije nikad nije došlo, tako da nije sam u ovom momentu siguran da samo vlast trpi neku nervozu, već mislim da je nervoza obostrana.
A koliko su predstavnici opozicije efektni po vama, upečatljivi u javnim istupima kada napadaju navodnu vezu vlasti i raznih kriminalaca?
Pa znate kako, oni nemaju jednačen stav. Najveći problem opozicije je što nikada nisu imali neku izraženu sinhronizaciju. I oko nekih pitanja koji su za ljude osjetljivije, kao identitetska pitanja i pitanja opstanka same države, oni nisu imali identičan stav. I to onda stvara konfuziju i ne ubjeđuje drugu stranu biračkog tijela u tome kada se iznose stavovi organizovanom kriminalu. Opozicija priča o organizovanom kriminalu najčešće temelji na nekim medijskim izvorima. Njihovi izvori nijesu toliko kvalitetni i moramo primijetiti da različite političke opcije u opoziciji različito tretiraju pitanje organizovanog kriminala. Mislim da su samo neke političke opcije baš izražene da pitanje organizovanog kriminala bude top tema, da bude nešto čime se bave u principu, ali ima i neki političkih opcija koje u suštini priču o organizovanom kriminalu počinju da pričaju sada tek pod pritiskom neke diplomatije koja dolazi sa strane i koja dolazi iz nekih adresa koje nije su u Crnoj Gori. Tako da samo neke političke opcije su priču o organizovanom kriminalu iznosile svih ovih godina kao nešto što zaista opterećuje politički život Crne Gore, a neke su zaista sada zadnjih tri mjeseca od slučaja Šarić pa nadalje počeli da se aktivnije bave tom temom.
Rekli ste u nekom od prethodnih odgovora kako ne očekujete da će na nekim narednim izborima doći do prekompozicije političkih snaga u Crnoj Gori. Da li to znači da ne očekujete da će priča o organizovanom kriminalu i napadi na vlast pomoći opoziciji da se bolje pozicionira pred nastupajuće lokalne izbore?
Pa nije sam rekao egzaktno da neće doći do pretumbacije. Moje mišljenje da je Crna Gora uvijek, kad su bila ta teška pitanja, uspijevala da na neki način svoju političku scenu toliko zbuni i da toliko, da tako kažem, banalizuje i relativizuje da do te pretumbacije nije došlo, tako da ni ovdje ne očekujem ništa spektakularno. Pitanje organizovanog kriminala mora da se tretira na regionalnom nivou. Mislim da ukoliko ne bude neke regionalne saradnje, da se to pitanje zasigurno neće riješiti na jedan korektan i ispravan način. Ako do toga ipak dođe do jednog većeg pritiska i sa nekih međunarodnih adresa, onda očekujem da opozicija ima neku šansu da ostvari neki povoljniji rezultat. Postoje indicije koje smo čuli juče i prekjuče da će oni zajednički nastupiti na izborima. To će, da tako kažem, možda u nekim opštinama imati neki jači odjek, ali u principu mislim da veliki problem Crne Gore je što iako jedan ogroman dio biračkog tijela izražava nezadovoljstvo, oni naprosto nisu još spremni da u nekome drugome vide alternativu i to je pomalo problem našeg mentaliteta i možda i sistematski problem nedostatka te alternative.
Upravo je to bilo i pitanje za kraj ovog razgovora. Dakle, pitanje alternative svih ovih godina nijesmo, čini se, kao država imali šansu da odaberemo neki drugi put do onoga koji nude vlast, odnosno opozicija. Čini se da je ta politička scena u određenoj mjeri potrošena. Da li će Crnu Goru mijenjati neko sa strane, prije svega međunarodni faktor, ili možemo očekivati neke procese unutar, recimo, vladajuće partije, dakle nekakvu demokratizaciju DPS-a?
To su dvije, da tako kažem, opcije koje se i u crnogorskoj javnosti aktualizuju. Što se tiče oko ove prve, da će međunarodni faktor uraditi nešto na promjenama, ja zaista u to ne vjerujem. Mislim da Evropska unija ide i SAD idu principom low profila, znači nekoga ko pokušava na sve načine krajnje diplomatski da ide nekom korektnom pričom, nekom pričom koja ne ide, da tako kažem, pjesnicom da bi nešto mijenjala, nego eto pokušava da to bude, da se to prikaže kao jedan proces koji će vremenom jednostavno usloviti da se društvo demokratizuje samo od sebe. Međutim, u ovome drugome dijelu koje ste vi spominjali da bi moglo da dođe do demokratizacije unutar vlasti, to je dosta složeno, nije nerealno, ali mislim da je jako složeno s obzirom da su konekcije unutar ljudi vlasti, ljudi koji su unutar vlasti i njihove zasluge za opstanak ove vlasti svih ovih godina toliko velike da jednostavno vrlo teško možemo da očekujemo da neko bude ekskomuniciran iz te priče, ali u svakom slučaju mislim da Crna Gora treba neka osvježenja. Ta osvježenja bi mogla da budu plasirana na način što bi se neki ljudi koji su možda do sada bili manje aktivni na javnoj sceni mogli da se aktiviraju, da se da šansa nekim mlađim kadrovima i na taj način jednostavno da se ova ukupna negativna atmosfera koja se stvarala kroz fosilizaciju političke scene na taj način što su ljudi po 20 godina bili poslanici i tako dalje ministri, mislim da bi se na taj način jedna defosilizacija pokazala kao jedan dobar početak jedne nove demokratske priče Crne Gore i konačnog završetka tranzicije na jedan uspješan način.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa bio je politikolog i član foruma 2010 Dritan Nabazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj jedna priča o sedmoj umjetnosti u regionu. Film režisera Rajka Grlića i scenariste Ante Tomića, Neka ostane među nama, već nekoliko dana prikazuje se u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, jer je rađen u koprodukciji te tri zemlje. Grlić, čiji je prethodni film Karaula u Srbiji stekao veliku popularnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegovo najnovije ostvarenje već zabilježilo veliku gledanost u sve tri države. U razgovoru sa našim novinarom Želimirom Bojevićem, Grlić ističe da film pokazuje i to da saradnja među tim zemljama u kinematografiji postaje sve bolja i da film na ovim prostorima dobija neki novi život.
Mislim da je stvar došla u prirodne vode. To je bilo neprirodno da one ne surađuju iz nekoliko razloga. Sve evropske zemlje su shvatile da ne mogu same praviti film. Nemate evropskog filma koji nema 3-4 zemlje priključene. I onda se oni organiziraju manje više, ne znam, skandinavske zemlje, pa u nekim grupacijama koje imaju neku logiku. Krajnje je logično da prostor koji ima, tako reku, čisti jezik, proizvodi nešto što može povećati tržište jednostavno.
Verujete li da ovakve koprodukcije automatski otvaraju i veće tržišta i donose veću zainteresovanost, a možda i popularnost?
Da, zato je film je nešto što mora preći svoje granice. Strašno je 3 godine raditi, slagati film to nije laka disciplina. I ja uvijek mislim da filmovi se, ja sam barem iz te generacije koja vjeruje da se filmovi rade za kin i da se rade dalje od rodnog grada ili rodnog sela. Prema tome, da, čovjek kad pravi film bi htio da to komunicira šire.
Ovaj film donosi složenu sliku sastavljenu iz nekoliko nivoa u kojima se prepliću i ljubav i seksualna zavisnost, prevara, razne vrste patologije, još puno toga. Na prvi pogled može se učiniti čudnim, ipak zar to nije svakodnevna priča ljudi sa ovih prostora koja uvek ostaje među nama?
Da, ja mislim to je priča o jednoj građanskoj klasi, znači ovdje su građanske klase na ovim prostorima uvek bile vrlo tanke i vrlo ih je malo bilo. Pogotovo danas kad je u ovoj buci medija, u ovoj praznini, u ovom obilju ljudi koji žive samo od medija i za medije, ta građanska klasa se povukla jednostavno, ona ne želi sudjelovati, ona se pravi da ne živi u tom vremenu i ona se povukla u neku ilegalu, ali to ne znači da su njihove drame, njihove avanture manje dramatične. On priča o ljudskim intimama, priča o prevarama, priča o toj erotskoj strasti koje ljudi kad osjete neke godine i da neko vrijeme prolazi, jednostavno krenu u neku avanturu koju ne znaju gdje će ih odvesti. Ona je pričana iz vizure manje više žena, tako da priča o lakoći i težini čina koji se zove prevara.
U čemu vidite posebno snagu ovog filma?
Pa ja sam ga probao praviti da uđem ljudima pod kožu, da uđem kroz ključanicu, da uđem u baš intimni trenutak. Ovo je film lišen bilo koje politike, bilo koje vanjske priče, atraktivnosti. On nije smešten u nekakav historijski trenutak, on je u današnjici, on se danas u gradu događa i jednostavno pokušava kroz intimu. Intima je, ja mislim, najjači element kojim barata ovaj film. Mi smo probali raditi film koji nema nikakvih ambicija da moralno sudi nekoga, da educira nekoga. Htjeli smo samo dotaknuti i ući intimu ljudi i dati publici pravo da sebe očita i sebe pročisti kroz taj čin koji gleda.
Ovo je još jedan od filmova u kojima ljubavni, a posebno seksualni odnosi između parova, između ljudi, kod vas bivaju posebno naglašeni, imaju posebnu dimenziju. Vi to zapravo, imam utisak, volite. Zašto?
Pa zato mislim da su u tim trenucima karakteri najjače odavaju. Ovo je mogućnost da u tim situacijama čovjek nije samo gol fizički, nego je i jednostavno ogoljen kao biće i on pokazuje ko je stvar. Ja sam uvijek vjerovao u te scene kao scene koje nam govore ko su junaci, šta oni to zapravo skrivaju pred nama i šta oni zapravo iskazuju kad su ogoljeni, ali ne samo fizički. Fizički čin je tu najmanje važan.
Radiši na ovom filmu, šta je to što ste saznali o sebi ili o stvarima koje su vam važne, što je bilo vredno podeliti sa našim slušacima?
Pa saznali smo da se mi vrlo teško otvaramo, da mi vrlo teško priznajemo, da smo ušli u jednu dvoličnost i života, a ne samo intimnog, nego i svih ostalih, u kome smo istinu probali nekako zatomiti i istinu varirati na način na koji nam odgovara za svakodnevni život. Mislim da živimo u vremenu u kome je istina postala beskonačno relativna, u nekom svijetu takozvanog morala koji je krajnje prilagodiv prema dnevnoj potrebi.
Rekli ste mi da ste ovaj film zapravo pravili za žene, odnosno da će ga žene vjerovatno najviše gledati,
da.
Zbog čega?
Pa, Ante Tomić, ko se mi lista ovog filma, tvrdi da jedino žene imaju kulturne potrebe. Kad uđete u kazalište, kad uđete u kino, one su ti koji nekako drže do toga da nešto vide, da nešto pročitaju, da odu na nešto.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo najvažniji naslovi. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor predala premijeru Đukanoviću prevode evropskog zakonodavstva vrijedne 8,5 miliona eura. Na brdu kod Kranja počela konferencija o Zapadnom Balkanu kojoj ne prisustvuje srbijanski predsjednik Tadić. I Srpske pravoslavne crkve očekuju da crnogorska policija danas uhapsi osobe koje su kamenovale đake Cetinske bogoslovije, upravnu zgradu i internat. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sastao se na zapadnoj obali sa palestinskim premijerom Salamom Fayadom. Bila je to subotnja emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.